Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sanaya, dan ini Agenda Awani. Dalam apa sahaja perkara, kita perlu dan juga memanfaatkan apa sahaja bentuk strategi dalam menangani COVID-19. Perkara yang perlu adalah bagi memantapkan tahap kesiapsiagaan sistem kesihatan dalam mengurus pandemik COVID-19. Juga kita perlu melihat kepada pemerkasaan orang ramai serta meningkat serta menggiatkan lagi pemberian vaksin kepada populasi di negara ini. Kita juga perlu melihat kepada kerjasama dengan pakar kesihatan dan juga sektor ekonomi. Bagaimana untuk kita mengatur dalam bentuk strategi bagi memastikan Malaysia dapat melandaikan COVID-19 dalam keadaan yang cepat dan juga segera, termasuk di program vaksinasi itu digemling dan dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi menerusi Skype ketika ini, saya bersama dengan Profesor Dr. Lokman Hakim Sulaiman yang merupakan Fellow Academy Sains Malaysia ketika ini. Assalamualaikum, Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Prof, pertama sekali kita nak melihat kepada landscape keseluruhan, keadaan dan juga situasi. Merujuk kepada laporan harian kes jangkitan yang kini kita dapat saksikan mengikut pecahan-pecahan kategori. Tetapi, apa sebenarnya keadaan COVID-19 di Malaysia sekarang ini? Adakah ia bersifat kritikal?
Okey, kalau kita lihat pada statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Mutakhir ini, mereka telah menunjukkan peratusan kes-kes mengikut kategori. Dan kita lihat kategori yang berat itu, yang kategori 3, 4 dan 5 itu tidaklah setinggi mana. Ya. Hanya sekitar dalam bawah kurang daripada 5% daripada keseluruhan kes. Tapi kita kena perlu ingat, ya. Walaupun dalam angka peratusan yang kecil, tetapi macam di Lembah Kelang dan yang termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Selangor yang puratanya setiap hari melaporkan antara 6,000-7,000 kes sehari. Kalau 5% daripada itu sudah berarti lebih kurang 150 orang yang dalam kategori 3, 4 dan 5 sehari. Jadi kita bayangkan kalau dah 10 hari dah ada 1,500. Jadi kesannya kepada sistem kesihatan tak cukup berat. Dan itu yang dialami oleh Lembah Kelang sekarang. Di mana keupayaan hospital-hospital kita untuk menampung kepulauan sakit-sakit yang perlu dirawat di hospital dan juga di ICU agak tertekan. Jadi ini menyebabkan kenapa kita boleh anggap ni Lembah Kelang ni semacam satu dalam keadaan satu krisis. Sebab kemudahan keperluan ICU itu cukup amat terdesak sekarang. Di mana penggunaan katil-katil ICU umpamanya telah mencapai lebih daripada 90% dan setengah-setengah hospital lebih daripada itu. Jadi keadaan ini menyebabkan satu keadaan yang agak genting di Lembah Kelang. Tapi di negeri-negeri lain mungkin tidak ada lagi berlaku keadaan sedemikian. Tapi di Lembah Kelang memang ternyata keadaannya agak kritikal. Jadi saya rasa tindakan kerajaan untuk mewujudkan special task force bagi Lembah Kelang untuk menangani keadaan ini amat wajar.
Prof, satu perkara yang perlu kita lihat bila adanya dan kita menyaksikan jumlah peningkatan kes setiap hari. Perkara-perkara ini kita nak tahu mungkin berlakunya, kenapa berlakunya peningkatan kes. Mungkin ada yang menyatakan bahawa mungkin disebabkan SOP, keadaan dan juga situasi semasa. Ada juga yang beranggapan ia disebabkan oleh varian baharu seperti Delta dan sebagainya. Tetapi adakah perkara yang sudah kita lakukan, strategi pelaksanaan ini sudah mencukupi untuk mengekang penularan ini?
Kalau kita kena balik pada asas penularan jangkitan sendiri, dia boleh menular bila ada orang yang dijangkiti membawa virus itu dan menyebar kepada orang lain. Maksudnya sama ada dalam mereka bersama dalam satu-satu tempat ataupun mereka jumpa di mana dan sebagainya. Jadi upayaan kita untuk mengesan semua yang dijangkiti yang berisiko untuk menyebarkan penyakitan itu dan keupayaan kita untuk mengesan semua kontak rapat mereka-mereka ini dan kemudiannya mengasingkan mereka, itulah yang menjadi pada kaedah yang paling penting untuk mencegah berlaku penularan. Tapi kalau kita lihat di Lembah Kelang, kita telah menjalani MCO dah begitu lama. Tetapi aktiviti-aktiviti ekonomi itu berjalan seperti biasa. Ramai juga orang masih keluar pergi bekerja dan sebagainya. Maksudnya aktiviti kehidupan itu masih berjalan. Tetapi keupayaan kita mengesan mereka yang jangkiti itu. Kalau kita dapat kesan, kita tahu siapa yang menjangkiti dan kita boleh asingkan mereka daripada bercampur dengan orang lain, kita dapat mengurangkan penularan tersebut. Tapi ini masalah kita sekarang. Upayaan kita mengesan semua mereka yang sepatutnya dijangkiti, yang dijangkiti dan sepatutnya dikuarantin, tetapi kita gagal untuk melaksanakan itu. Jadi dalam konteks penularan COVID sekarang ini, mereka yang paling berisiko tinggi untuk menularkan pada orang lain adalah mereka yang bergejala. Kita kena beri ketepuan pada orang mereka yang bergejala ini dulu. Sebab mereka inilah, orang yang bergejala ini biasanya dia akan membawa load virus yang jauh lebih tinggi berbanding orang yang tidak ada gejala, tak ada simptom. Ya. Jadi tumpuan kita sepatutnya mengesan mereka ini dulu. Supaya mereka dapat dikesan, supaya kontak-kontak mereka dapat diasingkan dan di quarantine supaya menghadkan penularan penjangkitan semua. Jadi sama ada kita ikut SOP, kita ikut SOP. Pada saya yang pentingnya keupayaan kita untuk mengesan orang yang menjangkiti. Because kadang-kadang dia tak sedar. Dia ingat dia demam sikit-sikit, dia lemah sikit-sikit, dia ingat dia bukan COVID. Tapi tidak ada usaha untuk mengesan mereka sama ada dia benar-benar COVID atau tidak. Ya. Jadi akibatnya banyaklah berlakulah penularan ini. Lagi satu aspek yang saya rasa kita kurang beri perhatian dan tumpuan adalah isu ventilasi, keudaraan, baik di rumah maupun di tempat kerja. Sebab kita tahu sekarang ini, COVID ini dia menular bukan sekadar melalui droplet. Penularan melalui droplet itu memerlukan kita rapat. Pembawa virus itu dengan orang lain itu dia rapat, kurang daripada 1 meter. Tetapi bila kita kata dia airborne, maknanya dalam satu ruang yang tertutup seperti dalam bilik, dalam tempat kerja, virus tersebut boleh terampai di udara untuk satu tempoh yang masuk. Jadi jika ventilasi dalam tempat bilik ruang tersebut tidak sempurna, jadi risiko untuk dia menjangkiti orang lain, orang yang masuk ke ruang tersebut akan lebih tinggi. Sebab itu mesej yang patut kita juga tekankan pada masyarakat adalah untuk memperbaiki udaraan baik dalam rumah ataupun di tempat kerja. Kalau boleh buka pintu, buka pintu dan pasang kipas dan sebagainya. Dan supaya udaraan itu beredar lebih baik dan mengurangkan risiko jangkitan. Begitu juga di tempat kerja. Banyak kaedah-kaedah engineering atau kejuruteraan yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko penularan penjangkitan di tempat kerja dan sebagainya. Jadi usaha ini perlu juga diberi penekanan oleh kerajaan supaya kita dapat mengurangkan lagi risiko penularan penjangkitan.
Daripada apa yang Prof nyatakan tadi, selain daripada pengudaraan yang baik, Prof menyatakan berhubung dengan pengesanan kontak dan sebagainya, adakah kita mempunyai masalah yang serius menjadi persoalan berkaitan dengan keupayaan, kapasiti keupayaan pegawai perubatan ataupun frontliner bagi menampung situasi dan juga keadaan? Kalau kita lihat CAC juga penuh dan juga keadaan-keadaan situasi sekarang yang menuntut kepada ke mana nak pergi dan sebagainya ketika ini, Prof?
Keupayaan semua penuh memang agak tertekan. Bukan hanya perubatan, mana setiap peringkat perubatan kesihatan itu sendiri. Tapi yang apa, CAC yang di tempat-tempat rawatan tu mereka yang sampai bekerja, tapi masalah mereka yang belum yang tidak dikesankan dari upaya kita untuk mengesan mereka. Maknanya pada saya strategi pengesanan kes itu perlu diubah dalam konteks di Kuala Lumpur ini. Ya? Di Kuala Lumpur ini sebab keadaan sudah berat. Matlamat kita sebenarnya yang utama adalah untuk memastikan mereka yang bekerja dipantau dengan baik dan supaya apabila mereka perlu mendapat rawatan hospital, mereka bersegera ke hospital untuk diberi rawatan untuk mengelakkan berlakunya kematian. Pada saya, berlakunya kejadian kematian sebelum sampai ke hospital ataupun dipanggil BID, brought in death tu, adalah satu menunjukkan bahawa kita telah gagal dalam mengesan awal sakit-sakit ini. Mereka yang bergejala. Mungkin sebab kenapa, mungkin keedah kemusnahan itu juga satu itu yang besar. Kalau kita bergantung pada PCR dan sebagainya, mungkin accessibility kepada ujian diagnosis ini sukar, mahal dan sebagainya. Sebab itu saya pada banyak katakan, di Kuala Lumpur ini, dalam kita perlu memasuki fasa apa yang kita panggil fasa mitigasi sepenuhnya. Kita tidak boleh lagi konten, tak boleh lagi menghalang penyebaran jangkitan itu jangan meluas dalam masyarakat. Sebab jangkitan itu memang dah meluas dalam masyarakat.
Yeah.
Tapi yang penting sekarang untuk memastikan mereka yang bergejala dapat dipantau. Dan ini dengan menggunakan keadaan-keadaan diagnosis yang lebih mudah sekarang ini. Umpamanya penggunaan RTK, rapid test kit antigen yang menggunakan ILU sekarang yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa peranti perubatan. Jadi keadaan-keadaan seperti ini yang patut kita gunakan. Supaya diagnosis COVID terdapat dibuat dengan lebih cepat. Dalam tempoh 30 minit kita dah boleh dapat melakukan. Dan saya supaya kerajaan subsidi harga ini, supaya ini mudah diperoleh di mana-mana sahaja dan rakyat yang mengharapkan dapat melakukan ujian dengan cepat. Dan bila kita tahu dia dah positif, dia bergejala, kita boleh pantau dia dengan lebih rapi. Begitu juga dengan kontak-kontak mereka yang rapat dengan mereka supaya kita boleh kuarantinkan mereka. Dengan keadaan ini, kita dapat cuba menangani dua keadaan. Satu, mengurangkan perebakan jangkitan daripada mereka yang bergejala kepada orang yang tidak bergejala dengan mengkuarantinkan mereka dalam rumah masing-masing atau tempat pengasingan yang lain. Dan samping itu, kita dapat memantau mereka yang bergejala ini. Apabila timbul gejala yang memerlukan mereka ke hospital, mereka boleh dirujuk ke hospital dengan segera untuk mendapatkan rawatan. Masalah kematian ini kadang-kadang kelewatan sampai ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang sewajarnya. Itu menjadi satu isu besar. Dan di Lembah Kelang, kita berhadapan dengan keadaan keupayaan hospital untuk menampung bilangan kes yang makin bertambah. Jadi kita kena berbanyakkan lagi kemudahan untuk merawat kes-kes yang berat ini. Mungkin terpaksa juga, mungkin masa ini untuk kita melibatkan hospital swasta dan sebagainya. Ataupun membuka hospital-hospital lapangan yang lain supaya bilangan kes itu dapat ditingkatkan. Jadi dengan untuk tujuan itu, kita perlu mobilisasi staf. Kita mewujudkan kes dengan banyak boleh. Tapi siapa nak kendalikan kes-kes ini? Jadi kita perlukan kaki tangan. Jadi mungkin tak sistem untuk menggerakkan kaki tangan daripada luar. Saya percaya ini semua sedang diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan untuk menangani isu keperluan tempat katil di hospital maupun juga keperluan kaki tangan. Ini saya rasa sedang dibuat di staff post untuk menangani isu yang kita hadapkan. Tapi yang penting ni, strategi pengesanan kes itu perlu berubah sekarang. Kita tidak lagi boleh buat screening yang besar-besar. Tak guna, tak perlu kita screen semua orang. Tak guna kita lakukan pertandingan pekerja-pekerja semua orang. Tak perlu.
Yeah.
Sebab mereka yang tidak bergejala, walaupun dia positif, risiko dia untuk menularkan pada orang lain itu agak rendah. Dan risiko untuk mereka mengalami jangkitan yang berat, rendah. Yang kita perlu fokuskan sekarang mereka yang bergejala.
Yeah.
Dan inilah yang perlu kita tekan dengan lebih awal.
Daripada strategi apa yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Lokman Hakim Sulaiman tadi, pastinya kita akan sambung diskusi ini seketika nanti. Tapi terlebih dahulu, terima kasih Prof atas strategi, langkah dan juga cadangan yang diberikan. Kita akan sambung diskusi dalam Agenda Wani seketika nanti bersama dengan Dato' Dr. Zainal Arifin Omar. Seketika nanti kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam Agenda Awani. Tadi kita sudah bercakap dengan Profesor Lokman berkaitan dengan antara strategi dan juga pelaksanaan yang perlu diperkasakan, termasuk bagaimana pengudaraan di rumah, di tempat kerja dan sebagainya, termasuk pengesanan kepada mereka yang positif COVID-19 itu harus dipertingkatkan menerusi ujian kit dan sebagainya. Tetapi ketika ini saya langsung bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Datuk, terima kasih kerana bersama dengan Agenda Awani. Tetapi Datuk, melihat kepada strategi yang mungkin tadi dinyatakan oleh Prof. Lokman, tetapi untuk kita melihat kepada strategi-strategi lain, contohnya dalam kita memastikan agar perjalanan COVID-19 ini yang telah melewati setahun lebih ini dapat dihentikan segera, ataupun kita bersedia sebenarnya dalam situasi hidup dalam endemik COVID-19 ini, Datuk?
Ya, kami nampak sebenarnya selain daripada pengukuhan strategi-strategi yang disebutkan tadi, satu elemen, satu yang sangat penting adalah kepahaman dan juga tindakan oleh komuniti. Ya, tiga area yang sangat penting yang saya rasakan perlu dilakukan ialah, pertama, dari segi kepahaman berkenaan dengan kes, ya, itu kategori 1, 2, kemudian pemantauan di rumah, ya. Kemudian adalah apa kita panggil contact tracing, iaitu kalau mereka ada terdedah pada kontak atau mereka ada kontak di dalam kelangan keluarga mereka, apa mereka kena buat. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan SOP di mana saja kita berada. Jadi ini adalah sangat penting di samping strategi lain termasuk vaksinasi lah. Ya, saya.
Dan juga Datuk, kita melihat kepada pelbagai bentuk strategi yang telah pun kita laksanakan sejak pandemik ini mula menular. Mungkin keadaan dan juga situasi di negeri dan juga di Lembah Kelang dan Selangor ini berbeza dengan negeri-negeri lain yang mungkin sudah berada di fasa kedua, termasuk di Labuan sendiri. Tetapi adakah strategi itu perlu digunapakai dalam dalam tumpuan secara keseluruhan, ataupun kita kena merubah strategi itu dalam bentuk tempat dan juga lokaliti tertentu?
Ya, betul. Sebab epicenter ataupun kes yang banyak berlaku di Lembah Kelang, manakala negeri-negeri atau daerah-daerah lain, kita rasa agak lega lah. Ya? Jadi seperti contoh di negeri Perlis, Kedah di utara, di Pahang, di Terengganu. Jadi kawasan-kawasan ini mesti mempunyai strategi ataupun SOP sendiri. Dan misalnya, katalah contoh bagaimana Labuan boleh dibuka atau Langkawi boleh dibenarkan untuk pembukaan domestic tourism. Bagaimana misalnya Tiuman boleh dibuka juga. Jadi setiap negeri sepatut diberi kuasa untuk merangka dan juga melaksanakan program di tempat masing-masing. Ya, saya.
Dan juga Datuk, adakah strategi ataupun langkah ini seperti yang Datuk nyatakan tadi, memberi kebenaran untuk negeri membuat keputusan ataupun penilaian sendiri terhadap COVID-19 ini nanti memungkinkan sekiranya bila kita tidak mencapai herd immunity secara total, ia akan merisikokan kawasan-kawasan terbabit?
Ya, sebenarnya setiap negeri mempunyai jawatankuasa pengurusan bencana dan juga Jabatan Kesihatan dan lagi-lagi agensi, dan mereka sebenarnya tahu berkenaan dengan kawasan ataupun negeri masing-masing. Ya. Jadi kita kena bagi mereka. Tetapi pengurusan itu di negeri, jangan misalnya kita bagi kebenaran untuk rentas negeri, tak bolehlah. Tetapi mereka mengikuti garis panduan secara umum, kemudian mereka customiskan pada tempat mereka. Saya rasa ini adalah sangat penting kerana kita telah lama, di samping itu kita juga dapat meningkatkan vaksinasi di tempat masing-masing lah.
Ya. Datuk, strategi vaksin, program imunisasi ataupun vaksinasi Malaysia antara yang terpantas di dunia. Vaksin jawapan kepada penyebaran cepat varian Delta. Tetapi, bagaimana dengan prestasi pemberian vaksin sekarang ini? Pemberian dan juga penerimaan termasuk tumpuan-tumpuan tertentu pemberian vaksin ini bukan sahaja tertumpu kepada PPV Mega dan sebagainya.
Ya, kita lihat ada dua kelompok yang kita kena bagi tumpuan. Pertama adalah masyarakat umum. Jadi sekarang ni saya rasa kita telah adakan banyak kempen-kempen, pusat-pusat outreach untuk membagi. Dan saya rasa kalau ada vaksin atau bekalan yang cukup, kita tidak ada apa-apa masalah untuk meningkatkan dengan cepat. Kemudian kita tumpukan kepada kelompok-kelompok seperti di kilang ataupun penutup sekolah. Untuk golongan ini, contohnya di kilang-kilang, kita boleh mulakan pemberian vaksin secara 24 jam. Ya. Jadi saya rasakan bila ada bekalan dan perancangan, dan kita tidak berharap kepada PPV Mega tapi menggunakan outreach-outreach yang lainlah. Ya.
Datuk, adakah roadmap yang sedang kita laksanakan termasuk dalam pemulihan negara dan sebagainya, langkah dan juga strategi ini kita berada pada landasan yang tepat dan juga betul, dan perkara-perkara yang perlu kita atasi ataupun perkara-perkara yang perlu kita isi untuk memastikan kejayaan dalam mengekang COVID-19 ini?
Ya, kita rasa pelan yang ada ini mungkin boleh mencapai objektif kita. Tetapi kalau kita lihat pelaksanaan dengan dia punya outcome sekarang ni, jadi kita rasa macam agak lambat lah. Ya, mungkin Ogos ataupun September baru kita nampak perubahan yang ketara lah. Ya. Jadi apa yang perlu dibuat seperti yang disebutkan tadi, supaya kita betul-betul berhentikan transmission jangkitan kes tu melalui pengesanan kes-kes bergejala, isolasi, dan juga kita buat contact tracing lah selain daripada vaksin.
Yeah. Kita mempunyai kapasiti jumlah mereka yang bertugas di barisan hadapan mencukupi, dan perlu ada tambahan untuk meningkatkan lagi strategi ini untuk memastikan kejayaannya?
Ya, pihak kami juga ada terlibat di dalam PBB dalam pelbagai bentuk. Ya. Jadi sekarang ini saya rasa memang kita perlukan vaksinator, iaitu orang-orang yang mahir dan boleh memberi vaksin. Ya. Jadi golongan ini kena bertingkatkan dan kita luaskan contohnya kepada doktor, pada jururawat, pada pekerja-pekerja kontrak, ahli farmasi dan sesiapa saja yang mempunyai kemahiran dan juga boleh melakukan. Jadi kita tidak boleh lihat pada kumpulan yang ada sekarang, ya. Karena kalau kita nak tingkatkan lagi, kita mesti mempunyai ramai vaksinator ni lah. Ya, saya.
Bagaimana kerjasama yang dan juga langkah yang dinyatakan oleh Datuk dan juga tim ini mampu diselaraskan mungkin di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia, contohnya di peringkat MKN dan kerajaan, untuk sama-sama duduk memahami keadaan dan juga situasi ini? Apa langkah seterusnya, Datuk?
Ya, betul. Saya rasa kita kena tengok dua peringkat, ya. Di peringkat pusat, ya, MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka boleh merangka dan juga melibatkan, ya, pakar-pakar ataupun agensi-agensi ataupun pihak luar daripada kerajaan untuk sama-sama melihat. Yang kedua sekarang ini, kita mesti bagi, kita katakan, delegasi tugas tu kepada negeri. Jadi negeri mempunyai mereka punya kekuatan untuk lihat secara fokus di tempat masing-masing. Jadi saya rasa kadang-kadang kita rasa mereka tertunggu-tunggu arahan daripada pusat, ya. Dan ini saya rasa akan melambatkan pelaksanaan strategi. Ya.
Baik, terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Apa sahaja langkah dan juga strategi, pastinya perkara ini harus digembleng oleh semua pihak bagi memastikan apa yang berlaku, keadaan yang mungkin kritikal kepada Malaysia mengekang penularan wabak COVID-19 ini dapat dihapuskan ataupun dapat dilandaikan dengan kadar segera. Pastinya jawapan kepada semua ini adalah kita sendiri dan juga kita harus bertanggungjawab untuk divaksinasi. Terima kasih sekali lagi Datuk. Itu sahaja waktu yang kita ada dalam agenda awal ini. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.